Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi.
Shalandjon voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga. Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzon Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Videodagi ikkinchi shaxs kim? O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Toshkent va Seuldagi hibsga olishlar tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun unga like bosishni unutmang, biz bilan birga qoling. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Javlon Yunusovning Allamjonovga suiqasddagi roliga birozdan to'xtalamiz. Hozir xalqaro qidiruv va hibsga olish tafsilotlari. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvi ortidan xalqaro qidiruvga berilganini aytdik. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q. Tergovning o'ta maxfiy suratda olib borilayotgani, O'zbekiston Bosh prokuraturasi suiqasd hodisasi bilan bog'liq har qanday axborotga rasman monopoliya o'rnatgani inobatga olinsa, bu ajablanarli emas. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik manbalari bu hujum prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva bilan 7 yil tandimda ishlab kelgan Komil Allamjonovga suiqasd maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlashdi. Bosh prokuratura hodisaga oid ketma-ket 4 ta bayonot e'lon qildi. Biroq birortasida Komil Allamjonov ismi tilga olinmadi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Suiqasddan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi.
Biz hozir o'zimizni topshiramiz. Salomatmiz.
Ular jinoyat motivlari borasida o'zlarining farazlarini ham ilgari surishgan. Keyinroq suiqasd ijrochilari ekani anglashilgan bu ikkovlon hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohruh Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohruh Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekanini iddao qilishgan. u Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddaolarni rad etganlari yo'q. Ozodlikning bu haftadagi video surishtiruvini hozirga qadar 1.5 milliondan ko'proq odam ko'rdi. Surishtiruvimiz davomida Ramzan Qodirov nimadan xavotirda? Videodagi ikkinchi shaxs kim? Javlon Yunusovning O'zbekiston va Janubiy Koreyadagi bizneslari. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari nima uchun 15 sutkaga qamaldi? Siz Ozodlikning eksklyuziv video surishtiruvini tomosha qilyapsiz? Biz bilan qoling. Ozodlik manbalari Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ham ta'riflashmoqda. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ammo sudlanganlik ayblovi Yunusov biznesining gullab yashnashiga xalaqit qilmagan. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 ta kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 ta kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Jumladan 2022 yil 27 yanvar kuni asos solingan Immun Green Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyatida Javlon Yunusov rahbar sifatida qayd qilingan. Marhamat Medfarm shirkatida esa Yunusov 33% ulushga ega. Yunusov biznesi rang-barang bo'lib, qurilish, donli ekinlar yetishtirish, binolarni ijaraga berish kabi 10 dan ziyod yo'nalishni o'z ichiga olgan. Yunusovga qarashli Javlon Ideal biznes shirkatida pivo savdosi bo'lsa, Max Laser Production firmasi fitness-klublar faoliyati bilan shug'ullanadi. Toshkentdagi manbalarga ko'ra, Javlon Yunusov Janubiy Koreyada hibsga olingach, uning Toshkentdagi bizneslariga reydlar o'tkazilgan. Ozodlik ushbu shirkatlarning bir nechtasiga qo'ng'iroq qildi, biroq bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Jumladan u Suvon shahridagi plastik tovarlar ishlab chiqaruvchi JV Korea shirkati bilan hamkorlik qilib kelgan. Yunusov 2018 yilda ta'sis qilgan Abu Bakr Production firmasi plastik qadoqlash mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Finning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi bosh diplomati lavozimida ishlagan. Janubiy Koreyaga serqatnov o'zbek elitasiga yaqin Seuldagi manbaga ko'ra, Javlon Yunusov Koreyada ushlangani bilan uni O'zbekistonga topshirish masalasi paysalga solinmoqda.
Finlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirish masalasi qiyin kechayotganini Toshkentdagi huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ham tasdiqladi. Yunusovning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan. Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan prezident Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytgandan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach, qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shohnaza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalia Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Manbalar Natalia Fen Otabek Umarov bilan ham yaqin munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Hukumatdagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasdga oid ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan shaxslarning deyarli barchasi, jumladan Natalia Fen ham tergovga chaqirilgan. Manbalar Fendan ko'rsatma olinib, qo'yib yuborilganini aytmoqda. Allamjonovga suiqasd ijrochilari ekaniga iqror bo'lgan ikki shaxs va boshqa hibsga olinganlarning keyingi taqdiri haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura hozirga qadar suiqasd yuzasidan biror rasmiy farazni ilgari surgani yo'q. Ozodlik suiqasd ortidan yana 7 kishi 15 sutkaga qamalganini aniqladi. Hozirda ozodlikka chiqarilgan bu shaxslarning suiqasdga qanday aloqasi borligi ma'lum emas. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nafaqat bu savol, balki umuman qamoqqa olish fakti borasida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Suiqasd yuz bergan 26 oktyabr kuni Qibraydagi kafelardan birida ushlangani aytilayotgan va 15 sutkaga qamalgan 7 kishidan birining qarindoshi ekanini aytgan shaxs ozodlikka mana bularni ma'lum qildi.
26 oktyabr kuni Komil Allamjonovning 7-8 ishchisini rovidaga chaqirib qamab qo'yishdi. Ular orasida bizning qarindoshimiz ham bor edi. Ular bilan umuman aloqaga chiqib bo'lmadi. Nima bo'lganini, qayerda ekanini bila olmadik. 15 sutkadan keyin o'tgan kuni uylariga kelishdi. Keyin bildik nima bo'lganini.
Manbaning aytishicha, qamalganlar orasida Bosh prokuraturaning rasmiy xabarida o'qqa uchragani aytilgan Range Rover haydovchisi ham bo'lgan. Shuningdek, Allamjonovning 3 nafar qo'riqchisi, ish yurituvchisi, oshpazi va hammomchi ham hibsga olingan. Qibray tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi 7 kishining barchasiga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlagan. Ozodlik Qibray tumaniga bog'lanib, bu 7 kishi ma'muriy huquqbuzarlikda ayblanganini aniqladi. Sud xodimiga ko'ra, 7 kishining barchasi 183 modda, ya'ni mayda bezorlik va 194 modda, ya'ni ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik moddalarida ayblangan bo'lib, ular 15 sutkalik qamoqdan tashqari 375,000 so'm miqdoridagi jarimaga ham tortilgan.
Ularga qo'yilgan ayb suiqasd bilan umuman bog'liq emas. Hammasini qaysir kafe oldida janjal chiqarganlikda ayblashgan. Sud qarorida shunday soxta ayblovlarni yozishgan. Advokat berishmagan, ichkarida ularni rosa qiynashgan. 24 soat davomida uxlatmasdan so'roq qilishgan. Qo'llariga narushnik taqib, peshonasini yerga tirab qo'yib, to'nqaytirib yotishga majburlashgan. Ulardan Allamjonovga qarshi kompromat talab qilishgan. Allamjonov kimlar bilan uchrashdi, qayerga boradi, uyiga kimlar keladi deb so'rashgan. Hammasi ezilib bir ahvolda chiqishdi ichkaridan.
Ozodlik ushbu iddaolar yuzasidan Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ola olmadi. Ozodlik bog'langan xodim yozma murojaat qilish shartligini aytish bilan cheklandi. Suiqasdga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan yana 4 kishi haqida ozodlik ixtiyorida hozircha ma'lumot yo'q. Lekin ozodlik suiqasdga urinishni bo'yniga olgan ikkinchi yigitning ham shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Assalomu alaykum. Shalamjon voqeasini biz o'qiganmiz.
Bu Jahongirov Ismoil Karimjonovich. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Toshkentning Chilonzor tumanida yashagan Jahongirov muqaddam sudlangan. Jahongirovning sherigi Shohruh Ahmedov esa vodiylik bo'lib, ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohruh Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik bilan shug'ullangan. Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021-yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugun de Rus casusların suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus josuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Assalomu
alaykum. 10-noyabr kuni Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil Chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olinganda ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan. Turkiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra 6 kishilik guruh o'sha yil martida hibsga olingan Chechenistonlik Hamzat Tokuyev va Badruddin Kimayev bilan ham hamkorlikda ishlagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan. Delimxanov Checheniston rahbari Ramzon Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi sanaladi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzon Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Естественно, пришло бы на имя Кадирова.
Turk matbuotiga ko'ra Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan bo'lib, u guruh yetakchisi hisoblangan Bislan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgan. Chechen guruhi lideri bilan hamkorlik qilgani aytilgan Shohruh Ahmedovning O'zbekistonga kelib, prezidentga yaqin shaxslardan biriga suiqasdni bo'yniga olgani ko'plab savollarni tug'diradi. Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Ammo anglashilgani Qodirovni Allamjonovga suiqasdni kim sodir etgani va uning motivlari qiziqtirmaydi. Balki bu haqdagi jurnalistik surishtiruvni kimlar qilayotgani muhimroq. O'zini Putinning sodiq askari sifatida taqdim qiladigan Ramzon Qodirov o'z uslubida tahdid qilishni ham unutmagan.
Men bu ig'volarni qandaydir uchinchi shaxslarning siyosiy o'yin quroli va mamlakatlarimiz orasiga nifoq solishga urinish deb bilaman. Ushbu fitna ortidan g'arb soxtakorligi uslubidagi boshqa xabar va maqolalar ham chiqishiga aminman. Ammo nima bo'lmasin, men va O'zbekistondagi qadrdon birodarlarim birgalikda ushbu ig'vo xabarlar ortida kim turganini albatta aniqlaymiz. Ish allaqachon boshlangan.
O'zbekiston rasmiylari hozirgacha Ramzon Qodirovning bayonotiga munosabat bildirganlari yo'q. Xorijiy davlat bu o'rinda Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi subyekt bo'lgan Checheniston rahbarining O'zbekistondagi tergovga aralashuvi kamida g'alati.
Rahmat!
Ramzon Qodirov tanqidchisiga suiqasd rejasida gumon qilinib ushlangan va Turkiyada josuslik mojarosi deb atalgan shov-shuvli jinoyat ishi figuranti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Shohrux Ahmedovning O'zbekistonga qaytib bemalol yurishi undan ham g'alatiroq. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hozircha bularning birortasiga izoh bergani yo'q. Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan. Ozodlikda qurollarning chegaradan qanday, qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda.
Uzubi nomerini GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pokushenya ishida ham jinoyatchilar uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin.
Assalomu alaykum, viloyat yo'l patrul xizmatidan katta inspektor Ozod. Hujjatlar ta'lim qiling.
Ozodlikka ma'lum bo'lishchi, suiqasd ishida uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021 yil avgustida AUKA'da bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilgandi.
Uzubi va 3 raqamga ega bo'lgan va turli toifadagi 3 raqamga ega har xil raqamlar tarafidan qoidabuzarlik, huquqbuzarlik holatlari ko'rildi.
O'sha paytda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'i Olimjon Saidov uzubi raqamlari ham oddiy raqam ekani va istalgan shaxs olishi mumkinligini aytgan.
Shu uzubi yoki 3 davlat raqam belgilari biron bir tashkilotga yo biron bir shaxsga alohida berilmaydi. Bu davlat raqam belgilari ham bu talabgor ochiq savdoda bo'lgan davlat raqam belgilari.
Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil 3 manba uzubi seriyali davlat raqamlari norasmiy ravishda Otabek Umarov tomonidan nazorat qilinganini iddao qildi.
Keyingi paytda Umarov uzubi nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.
Men o'z vaqtida juda ko'p sinovlardan o'tganman.
Ozodlik uzubi seriyali davlat raqamlari yig'ishtirib olinayotgani borasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Shohrux Yosifga murojaat qildi.
Axborot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat raqamlarini olinishining yoki berilishining o'rnatilgan tartibi mavjud. Shunga rioya etiladi.
Shohrux Yosif uzubi seriyali raqamlar Otabek Umarov tomonidan nazorat qilingani haqidagi iddaolarni rad qildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, jinoyat ishida ozodlikning dastlabki surishtiruvida tilga olingan jihatlar, jumladan hujumchilarning plan A va plan B rejalari ham o'rganilmoqda. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi suiqasddan beri kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashmoqda. Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi Ozodlikka ma'lum emas. Prezident Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri hisoblangan Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib ham na hodisa tafsilotlari va na motivlari ochiqlandi. Rasmiy xabarlarda hatto Komil Allamjonov nomi tilga olingani yo'q. Allamjonov yaqin-yaqingacha rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada sukut saqlamoqda. O'zbek matbuoti ham Allamjonovga suiqasd mavzusida sukut saqlamoqda. Bu sukunatni Ozodlikka sharhlagan o'zbek jurnalistlariga ko'ra, Qibraydagi suiqasd mavzusi mahalliy matbuot uchun yopiq mavzuga aylangan.
Ko'pchilikni gvardeyskiy bitta-bitta chaqirib bosim qilishdi. Hozir ham kuchli bosimdamiz. O'zi so'nggi paytlarda kuchayib kelayotgan bosim Allamjonovga suiqasddan keyin battar bo'ldi. Nafaqat suiqasd haqida, umuman Allamjonov ismini tilga olmaysizlar deyishdi. Bu tabu hozir.
Suiqasddan keyin bir necha kun tarmoqlarda shiddat bilan yoyilgan Qibraydagi suiqasdni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao bosh prokuratura ogohlantiruvidan so'ng bosilganday bo'ldi. Suiqasddan bir kun o'tib parlament saylovida ovoz bergan aks etgan suratni tarmoqlarga joylagan Komil Allamjonovning o'zi ham suiqasd yuzasidan biror bayonot bergani yo'q. Ozodlikning Komil Allamjonovga bog'lanish va undan u yoki bu ko'rinishda izoh olish urinishlari hozircha natija bermadi. Hozirgacha suiqasd yuzasidan biron dalil, jumladan prezident kuyovlari yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi birorta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Otabek Umarov Ozodlikning bundan oldingi qator surishtiruvlarini javobsiz qoldirgan. Suiqasddan buyon o'tgan vaqt davomida Umarovning Toshkentdagi o'zi tashkilotchilardan bo'lgan MMA chempionatida ko'rinish bermagani Ozodlik e'tiborini tortdi. So'nggi hodisalar fonida Instagramda millionlab followerlarga ega Umarovning sahifalari ham oldingidek foto va videolar bilan to'lib toshmadi. Ammo ta'kidlab aytamiz, Umarov yoki hukumatdagi biror shaxsni Qibraydagi suiqasdga bog'lovchi jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Va Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi hibsga olish va ishdan bo'shatishlar. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalash. Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani aytilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev hibsga olinarkan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi ishdan bo'shatildi. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga layk bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Atrofiga bir sportsmenlarni yig'ib olib, har xil bir chiroyli mashinalarda yurib,
O'zbekiston ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev tizimning jurnalistlar va jamoatchilik qarshisiga eng ko'p chiqarilgan mulozimlardan biridir. U qator shov-shuvli jinoyat ishlari, jumladan hibsda shafqatsiz qiynoqqa solinganini aytgan bloger Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan. Endi esa uning o'zi shov-shuvli qotillikka urinish bo'yicha jinoyat ishining figurantiga aylandi. Toshxo'jayev Abduqodir Mo'minov ishi siyosiy ekanini zo'r berib rad etgan. Ammo endi uning o'zining ishi siyosiy. Polkovnik Toshxo'jayev ozodlik manbalariga ko'ra 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda. Ozodlik manbalari uning ishdan bo'shatilgandan bir hafta o'tib, 3 dekabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olinganini tasdiqladi. Polkovnik Toshxo'jayev suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoli buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in sifatida ko'rilgan Javlon Yunusov jinoyatlarini yashirganlikda ayblanmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, Toshxo'jayev bilan birga yana kamida bir nafar sobiq ichki ishlar bosh boshqarmasi mulozimi hibsga olingan. Ozodlik hozirda uning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Doniyor Toshxo'jayev muqaddam Toshkent shahar hamda Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida rahbar lavozimlarda ishlagan. O'zbekiston ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lgan. O'tgan yil avgustida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga qaytgan edi. Toshxo'jayev Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan 2022 yilda viloyatda yo'l transport hodisalari hamda jinoyatchilik keskin kamaygani uchun maqtalgan, ammo o'sha yilning fevralida Toshxo'jayev kutilmaganda iste'foga chiqarilgan. Ichki ishlar vazirligi so'nggi yillarda Farg'ona viloyatida jinoyatchilik keskin oshib ketganini bildirgan. Manbalar polkovnik Toshxo'jayevning hibsga olinishini ozodlikning oldingi surishtiruvlari qahramoni Javlon Yunusovga bog'lamoqda. Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan va Janubiy Koreyada hibsga olinib, 25 noyabr kuni O'zbekistonga topshirilgandi. Ozodlikning aniqlashicha, o'tgan yilgi dolzarb 40 kun tadbiri doirasida Javlon Yunusov ham hibsga olingan. Biroq Doniyor Toshxo'jayev aralashuvi bilan Yunusov ozod qilinib, qamoqdan qutulib qolgani iddao qilinadi.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lish bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini berkitish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan shu Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, uni Ravshan Zalatoyga berishmoqchi. Keyingi paytda ular Zalatoy bilan juda yaqin hamkorlikda ishlashgan. Ofis kimnidir diskreditatsiya qilmoqchi bo'lsa, Zalatoy yordamidan foydalangan.
Давайте, братья, за нашу страну, за нашу родину.
Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov oldinroq Parijdagi Olimpiya tadbirida Otabek Umarov bilan ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiborini tortgandi. Ozodlik Ravshan Zalatoyning o'zi tarmoqdagi sahifalarida bo'lishgan video yuzasidan undan va O'zbekiston sport rasmiylaridan izoh olishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'lmagandi. Allamjonovga suiqasd fonida yuzaga chiqayotgan ma'lumotlar borasida Ozodlik tomonlarining izohiga ochiq.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra 2024 yil 20-yanvarida Yunusov Javlon Bahodirovich va uning jinoiy sherigi 1982 yilda tug'ilgan Albatros laqabli Abdullayev Umid Almazovichga nisbatan 165 modda, ya'ni tovlamachilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov ushbu ikki shaxs tadbirkor Sanjar Haybatovdan uning Yakkasaroy tumanidagi ko'chmas mulkini tovlamachilik va zo'ravonlik yo'li bilan tortib olib, Javlon Yunusov nomiga o'tkazib olishgan. hujjatda Doniyor Toshxo'jayev Shuhrat Rasulov bilan hamkorlikda tergov jarayoniga aralashib, Javlon Yunusov jinoyatini yashirishgani va tergov materiallarini yo'q qilib, jinoyat ishini qonunga xilof ravishda tugatishgani qayd qilingan. Prezident Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov 26 noyabr kuni Allamjonovga suiqasd bo'yicha tergov doirasida hibsga olingan. Bosh prokuratura ushbu hibsga olish haqida hanuz sukut saqlamoqda. Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda uning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulovni ozodlik manbalari Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi deb ta'riflashgan. Manbalar Jiguli va Kalabuk laqablari bilan tanilgan toshkentlik 40 yashar Shuhrat Rasulov 2019 yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilgani aytilgan Shuhrat Rasulov keyinchalik Darxondagi qudratli ofis rahbarlaridan biri bo'lgan va hech qanday rasmiy lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralari va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkazib kelgani iddao qilinadi. Ozodlik manbalari uning prezident administratsiyasida eng yaqin safdoshi, yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekanini aytishgan. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi. Prezident administratsiyasi va boshqa rasmiylari ozodlikning Magrupov haqida bundan oldin e'lon qilgan surishtiruvlaridagi ma'lumotlarni sharhlashmagan. Ayni paytda O'zbekistonning qudratli maxsus xizmati DXXda Allamjonovga suiqasd ortidan boshlanib ketgan ishdan bo'shatishlar ommaviy tus olgani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikning hukumat va huquq tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra 22 noyabr kuni ishdan bo'shatilgan DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Alijon Ashurovning majburiy iste'fosi ortidan uning qo'l ostida ishlagan o'nlab xodim ishdan bo'shatilgan va ulardan 2 nafari hibsga olingan. Ozodlik hibsga olingan xodimlarning shaxsini aniqlashga urinmoqda. Manbalar sobiq xodimlarning tergovga tortilishi ehtimoli katta ekanini aytishmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha buni tasdiqlovchi ma'lumot mavjud emas. Rasmiylar hozirga qadar yopiq DXX tizimidagi ishdan bo'shatishlar haqida biron ma'lumot bergani yo'q. Alibobo laqabi bilan tanilgan polkovnik Alijon Ashurov nomi ilk bor ozodlikning Hong Kong operatsiyasi nomli surishtiruvda yangragandi. Qashqadaryoda tug'ilgan 47 yashar Alijon Ashurov muqaddam DXX Farg'ona viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalari polkovnik Ashurov Qibraydagi suiqasd izini yashirishga urinishda gumonlanganini iddao qilmoqda. Manbalar ta'kidicha, Alijon Ashurovning ishdan olinishiga uning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan Darxondagi norasmiy ofis bilan hamkorligi ham sabab bo'lgan. Ashurov tergovga jalb qilingani yoki unga nisbatan biron chora qo'llangani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Ashurovning 23 noyabr kuni lavozimdan chetlatilgan sobiq rahbari Abdusalom Azizovning keyingi taqdiri ham mavhumligicha qolmoqda. Azizov idorasi yuritib kelgan DXXning Telegram'dagi rasmiy xavfsizlik kanali sobiq rais yangi lavozim prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqida yozgan, ammo keyinroq prezident matbuot kotibi buni rad etib chiqqan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha, qudratli DXXning sobiq rahbari xavfsizlik kengashi kotibiyatiga o'tkazilgan. Rasmiy xabarda tayinlov haqida so'z bormaydi. Buning ortidan DXXning Telegram'dagi kanali Abdusalom Azizov xavfsizlik kengashiga tayinlangani haqidagi xabarni hech qanday izohsiz o'zining rasmiy kanalidan olib qo'ydi. DXXning eng ko'p ishdan bo'shatishlar yuz bergan o'z xavfsizligi boshqarmasi, jumladan uning rahbarligiga ham yangi odamlar tayinlangan yoki yo'qligi borasida biron ma'lumot yo'q. Ozodlik manbalari o'z xavfsizligi boshqarmasini DXXdagi eng qudratli va hech kimga hisob bermaydigan tuzilma deb atashgan. Barcha davlat tashkilotlari va davlat ulushi bo'lgan korxonalar hamda tijoriy tuzilmalarda rejim deb ataladigan ichki xavfsizlik boshqarma va bo'limlari ayni shu tuzilmaga bo'ysungani, amalda vakolatlari cheklanmagani aytiladi. ozdirroq ishdan olingani aytilgan DXX xodimlari Uzoqov Ganjar Ummat o'g'li Muzaffar Nurbayev, Timur Shorahsiyev va Akmal Kosbaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Hozircha bu shaxslar qaysidir ko'rinishda suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilingani ozodlikka ma'lum emas. Ammo ozodlik 2018-yilda prezident Mirziyoyev tomonidan martlik ordeni bilan taqdirlangan Uzoqov Ganjar Ummat o'g'liga oid ayrim ma'lumotlarni aniqladi.
Podpolkovnik Ganjar Uzoqovning shifrlangan ismi Abror. Ganjar Uzoqov bloger va jurnalistlar ovozini o'chirishga bosh qosh bo'lgan. Saidbek laqabi bilan tanilgan Sherzod Najmiddinov ikkalasi bloger va jurnalistlarni qaqshatib kelgan. Sherzod desa hech kim tanimaydi, lekin Saidbek desa hamma bloger va jurnalistlar juda yaxshi bilishadi. Blogerlarni og'zini yopish bilan aynan Saidbek va uning komandasi ishlagan. Uzoqovning ximiya yo'nalishi bo'yicha biznesi bo'lib, u o'g'itlarni Afg'onistonga sotish orqali pul qilgan.
Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta ishdan olingan DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari Timur Shorahsiyev Darxandagi ofis orqali umra biznesini yuritib kelgan. Manbalar DXXning qudratli o'z xavfsizligi boshqarmasi mulozim va xodimlari O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida o'z biznes manfaatlariga ega bo'lgani va mansab vakolatlaridan foydalangan holda bu manfaatlarni turli noqonuniy yo'llar bilan ilgari surib kelganliklarini iddao qilmoqda. Ammo ozodlik ixtiyorida hozircha ushbu iddaolar, jumladan Ganjar Uzoqovning Afg'oniston bilan biznes aloqalarini tasdiqlaydigan hujjatlar mavjud emas. Ozodlik tasarrufida DXX norasmiy ofis vositasida mahalliy bloger va jurnalistlarga misli ko'rilmagan bosimlar o'tkazib kelganiga doir ma'lumotlar, jumladan tahdid va shantajlarni o'z ichiga olgan tadbirlar rejasi nusxasi mavjud. Bu haqda keyingi surishtiruvlarimizda batafsil to'xtalamiz. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgandi. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohruh Ahmedov bilan sheriga o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. 27 oktyabr Shohruh Ahmedov va Ismoil Jahongirov suiqasdni bo'yniga olib video tarqatdi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi. Hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimidan chetlatildi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. 25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini e'lon qildi. 26 noyabr Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3 dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi. Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ochiqlangan dalil mavjud emas. Bosh prokuratura Toshkentning Darxandagi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan davlat idoralari hamda tadbirkorlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan ofis yuzasidan ham biron rasmiy ma'lumot berganlari yo'q. Bosh prokuratura ushbu yil yozida ofisda taftish o'tkazgani ozodlikka ma'lum. Ammo bu taftish xulosalari rasman hech qayerda ochiqlanmagan. Ofis va unda vazifa olgan shaxslar hozirda Allamjonovga suiqasd figurantlari ekanligi ham tobora ko'proq manbalar tomonidan tasdiqlanmoqda. Ammo bosh prokuratura hozircha bu borada sukut saqlayotir. Ozodlik barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning bu boradagi izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Bizni Ozodlik yoki Ozodlik radiosi deb qidiring. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
O'zbekiston siyosat
muhokama, muxolifat bo'lish kerak. Ana shu raqobatda xalqchil qonunlar paydo bo'ladi. Shu raqobatda odamlarni dardi qog'ozga tushib amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parlamentning saylovdan keyingi ilk majlisida muxolifatni jonlantirish zarurligini aytdi. O'zbekiston prezidentining bu gaplari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvchilari O'zbekistonda 27 oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi siyosiy erkinlik cheklangan, qarorlarga chinakam tanlov imkoniyati berilmagan muhitda saylov tizimidagi o'zgarishlar esa muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytganidan so'ng yangradi.
2023 yilgi konstitutsiyada inson huquqlari qoidalari sezilarli darajada yaxshilanganiga qaramay, fuqarolarning YHXT majburiyatlari va xalqaro standartlarga muvofiq siyosiy hayotda to'liq ishtirok etishi, xususan so'z erkinligi, uyushmalar va tinch yig'ilishlar erkinligi borasidagi asosiy huquqlarga hurmat bilan bog'liq holda qonunchilik va amalda cheklangancha qolmoqda. Ro'yxatga olingan 5 siyosiy partiya hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlash orqali saylovchilarga haqiqiy tanlov taklif qilmadi. Bu esa saylov kampaniyasida siyosiy raqobatning yo'qligida namoyon bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev g'arblik kuzatuvchilarning tanqidlariga to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan. O'zbekiston rasmiy nashrlari esa Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotining tanqidiy qismini chetlab o'tgan.
Ularga saylov jarayonlari haqidagi xolis fikrlari va tavsiyalar uchun o'z nomimdan, butun xalqimiz nomidan tashakkur izhor etaman. Biz bu tavsiyalarni har birini chuqur o'rganib, amaliyotga tatbiq etish choralarini ko'ramiz.
27 oktyabr kungi saylov O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida sobiq prezident Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan buyongi ikkinchi parlament saylovi bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi 30 yil mobaynidagi parlamentlar cho'ntak partiyalardan shakllantirilgan parlamentlar deb ko'rib kelinadi. Ularning siyosiy ijtimoiy hayotdagi o'rni esa sezilmagan.
Bir xalqni masalasi ko'taradigan islohot nima ketmayapti? Nimaga qonun buzilyapti, nimaga poraxo'rlik, nimaga korrupsiya, nimaga iqtisodiyot o'smayapti, nimaga qimmatchilik, nimaga qashshoqlik, ish o'rinlari yaratilmayotgani, mana shunday dolzarb masalalarni ko'targan deputatlarni ko'rmadik. Faqat prezidentning aytgani, prezidentning buyrug'i, yo palancha deputat shunday bir taklif bilan chiqdi degan eshitganimiz yo'q. A deputat degan bir konkret okrugda nimasi-ku, predstavitelik-ku.
O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridagi siyosiy muxolif Erk demokratik partiyasi va Birlik xalq harakati partiyasining O'zbekiston parlamentiga qonuniy yo'llar bilan kirish harakatlari esa samarasiz bo'lgan. Muxolif partiyalarning o'z nomzodlarini mustaqil nomzod sifatida Markaziy saylov komissiyasidan ro'yxatdan o'tkazish harakatlari ham natija bermagan. Erk va Birlik rahbarlari va faollari O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlar. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan keyin shakllantirilgan parlamentda ham hukumatga chin muxolif kuchlar ko'rinmadi. Liderlari xorijda bo'lgan Erk va Birlik harakatlarining O'zbekiston Adliya vazirligida qayta ro'yxatdan o'tishga harakatlari Mirziyoyev davrida ham ijobiy natija bergan emas.
Ya'ni deputatlarda muxolifat bo'lsa, muxolifat bo'lsin deb kelyapti prezident. O'zi muxoliflarni hammasi yo'q qildi-ku. Buni hammasi yolg'on ekani hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Nima kerak bor shu oldinga ishora?
Professor Qidirnazar Allaqulov yetakchiligida 2023 yil aprelda tuzilgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik muxolif partiyasi Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tkazilmadi. Siyosiy partiyani qo'llab-quvvatlash istagini bildirgan insonlarning imzolari soxtalashtirilgan deb ularning bu haqdagi arizasi rad etildi.
Hukumat istamayapti siyosiy maydonda raqobat bo'lishini. Agar siyosiy maydonda raqobat bo'lsa, albatta bu mamlakatimizdagi mana misli ko'rilmagan darajadagi total korrupsiyani jilovlashga so'zsiz xizmat qiladi. Tizimning o'zi bu korrupsiyaga asoslangan. Ammo hukumat istamayapti, muxolifat partiyalar siyosiy maydonga chiqishini, siyosiy maydonda raqobat bo'lishini, saylovchilarda tanlash huquqi ta'minlanishini, sog'lom, malakali mutaxassislar, pok insonlar parlamentga kelishini istamayapti.
Mirziyoyev muxolifat zarurligi haqida birinchi marta gapirayotgani yo'q. O'tgan yili 2037-yilgacha davlat rahbari lavozimida qolishga yo'l ochuvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlardan so'ng o'tkazilgan raqobatsiz saylovda amalda 3-uchinchi muddatga prezident etib saylangan Mirziyoyev o'zining qasamyod nutqida konstruktiv muxolifat iborasini tilga olib, demokratik islohotlarni amalga oshirishga va'da bergan edi.
Konstruktiv muxolifat faoliyatini yana bir marta qaytarmoqchiman. Konstruktiv muxolifat faoliyatini so'z va matbuot erkinligi, fuqarolarning axborot olish, undan foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlarini kafolatlaymiz.
O'zbekiston siyosiy hayotida muxolifatning o'rni muhimligi yuzasidan bahslar boshlangan 2019-yil oxirida amaldagi prezident Mirziyoyev bunga munosabat bildirib, muxolifat mamlakatning ichida paydo bo'lishi lozimligini urg'ulagan edi.
Qachonlardir biz ham o'zimizni ichki oppozitsiyaga tayyor bo'lishimiz kerak. O'zimizni milliy ifodatlarimiz bilan, madaniyatimiz bilan, xalqimizni manfaati bilan tayyor bo'lishimiz kerak.
Biroq o'shandan beri mavjud 5 partiya faoliyatida muxolifatga xos bo'lgan mavjud iqtidorni tanqid qilib, muqobil boshqaruv yo'llarini taklif qilgan qadamlar qo'yilmadi. Parlamentga bu safar ham hukumat chizig'idan chiqmaydigan partiyalar kirdi.
Biz o'rganib qolganmiz soxtakorchilikka. Ular saylangan emas. Bu safar ham saylangan yo'q, tanlangan deputatlar. Ular hukumatga, davlat siyosatiga, siyosatiga o'tkazayotgan ta'sirini biz hech qachon bilgan emasmiz. Bundan keyin ham bilmaymiz. Agar shunday holatda qolaveradigan bo'lsa, saylov jarayoni siyosiy jarayon O'zbekistonda hech qanaqa hech narsa o'zgarmaydi. Iqtisodiy ahvol ham o'zgarmaydi, ijtimoiy hayot ham o'zgarmaydi, ijtimoiy ta'minot ham o'zgarmaydi. Umuman respublikani hayoti o'zgarmaydi.
Saylovlar jarayonda ko'plab debatlar tashkil etilganini xalqimiz va xalqaro kuzatuvchilar alohida e'tirof etdi. Shu o'rinda parlamentda muxolifatni jonlantirish zarur deb hisoblayman.
Shavkat Mirziyoyev so'z va matbuot erkinligi, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlangan ishlar davom ettirilishini ham ta'kidladi. Prezident Mirziyoyevning bu bayonoti O'zbekistonda so'z erkinligi borasida tanqidlar kuchaygan bir paytda yangradi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'lgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi. Eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi.
Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblovlar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz.
Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10 dan ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023-yil dekabrda 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Aksar blogerlar korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi.
O'zi oxirgi 100 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak,
hech bir qaysi o'sha millatparvar, millat jonkiyari o'zining faoliyati bo'yicha qamalmagan, ya'ni uni blogerlik bilan faoliyati bo'yicha qamaydigan bo'lsa, birinchidan u boshqa o'sha himoya huquqlarini olishga imkoniyati bo'ladi. Ikkinchidan o'sha keyingi davrda mana shu hozirgi amaldagi hukumatni, amaldagi prezidentni faoliyatiga, siyosiy faoliyatiga baho berishda juda qattiq ta'sir qiladi u narsa. Mana shundan qochish maqsadida harakat qilishadi. Boshqa nimalar bilan, siyosiy vajlar bilan emas, yoki faoliyati bo'yicha emas, umuman boshqa maishiy muammolar bilan qamashgan.
2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib, Mirziyoyevga maktub ham yo'llashgan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi.
So'z va matbuot erkinligini, vijdon erkinligini ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni albatta davom ettiramiz.
Prezident Mirziyoyev yangi O'zbekistonning yangi parlamentida so'z olib, bu yangi davrda kechagi rahbarlar, kechagi talab va mezonlar bilan eskicha ishlab bo'lmasligini qayd etdi. Bosh vazir va yana bir qator vazirlar o'zgaradi degan kuchlarning aksiga Mirziyoyev atroflicha o'ylab, bosh vazir lavozimiga Abdulla Aripov nomzodini ko'rsatishga qaror qilganini aytdi.
Abdulla Nigmatovich balandparvoz gaplardan yiroq, talabchanlik, davlat miqyosida yirik dasturlarimizni, imkoniyatlarimizni, aholi bilan muloqot har doim ochiqligi, mehnatkashligi va kamtarinligini men bilaman va xalqimiz o'rtasida obro' e'tibor qozongan ushbu nomzod hukumat oldida qo'ygan bugungi aytgan hamma gaplarni amalga oshiradi deb men ishonaman.
Shu tariqa Abdulla Aripov bosh vazirlikda 3-chi muddatga qoladigan bo'ldi. Uning o'rinbosarlari ham eski hukumat tarkibidagi hamma vazirlar yangi hukumat tarkibida qoldi.
Barchamiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan 2016 yilda boshlangan chinakam tarixiy inqilobiy islohotlar davrida yashayapmiz.
Men aytamanki, hozirgi yangi parlament eski parlament emas.
Yangi O'zbekistonning yangi parlamentiga saylangan eski deputatlaridan biri Akmal Saidovdir. O'tmishda Islom Karimovni mustaqil O'zbekiston poydevorini qo'ygan rahbar deb atab kelgan O'zbekistonning eski konstitutsiyasi mualliflaridan professor Akmal Saidov bu safar Shavkat Mirziyoyevni yangi O'zbekiston parlamentining me'mori deb atadi.
Xalq uyidan xalqchi qonunlar chiqishi kerak ekan, yangi bir hikmatli so'zlarni aytdingizki, shunda men o'ylab qoldim. Yangi O'zbekiston parlament. Bu kim bu yangi O'zbekiston parlamentining tashabbuskori?
Ammo tanqidchilarga ko'ra, ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlar siyosiy tizimni chetlab o'tmoqda. Amalda Karimovdan qolgan avtoritar rejim saqlanib qolayotir. Prezident Mirziyoyevning hukumatga yangi odamlar va yoshlar kelishi haqida bundan 6 yil oldin bergan va'dalariga qaramasdan, bu safargi saylovlar ortidan parlament va hukumat a'zolarining o'rtacha yoshi mahalliy matbuotga ko'ra bir necha yoshga keksaygan. Karimov davrida yuqori lavozimlarni egallagan, hatto inson huquqlari poymol etilishiga aloqador ko'rilgan kuch tizimlari mulozimlari senatorlikka saylangan yoki prezident tomonidan tayinlangan. Mirziyoyevning hokimlarni xalq saylaydigan tizim joriy qilamiz degan va'dalari ham va'daligicha qolmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.